2 oktyabrda Ýewropa Birleşiginiň daşary işler ministrleriniň aglabaty Kiýewde maslahat geçirýärler. Ýewropa Birleşiginiň daşary siýasat başlygy Jozep Borrell we Ukrainanyň daşary işler ministri Dmitri Kuleba bu maslahaty taryhy diýip ýetirendirdiler. Bu ağırlıkta Rusya, Ukrayna'nın gün ortasında ilatlı nokotları hilakçilikli artilleri toplarını tutmağını devam ettiriyer. Biz, Avrupa Birleşiginiň dalaşgar devlet ve Avrupa Birleşiginiň gelecek agdaty Ukrayna'da Birleşiginiň daşary işler ministerlerinin tarihi maslahatını geçiriyeriz deyip Borrell X, ozol Twitter adlandırılan sosyal ulgam hatabında yazgı kaldırdı. Biz Ukrainanyň halkyna öz raýdaşlygymyzy we goldawymyzy äsgär etmek üçin bu ýere geldik dip ol sözüne goşdy. Kuleba hem bu duşugy gow garşylady. Ol munyň bilelesiň geljekki terhet ary çäklerini çägünde geçýändigini hem bellidi.
This is a historic event because for the first time ever Foreign Affairs Council is going to sit down outside of its current borders of the borders of the European Union.
Ýewropa Birleşiginiň daşary işler ministrlerini Ukrainada geçen tarihi samitde garşylamagy üren saat. Bu tarihde ilkinji gezek Ýewropa Birleşiginiň häzirki çäklerinin daşynda geçýär. Emma sol bir wagtda bu onun geljekki çäklerinde amal edilýär. Men Ýewropa Birleşiginiň Ukraina wagtyndaky sarsmaz himayaty üçin Ýewropa Birleşigine hususan da Jozep Borrella minnetdar dip Kuleba X sosyal ulgamynda ýazgy galdyrdy we özüniň Barel bilen Kiýewde illeşip duran suratyny ýerleşdirdi. Ýöne Barelin Ukrainanyň agdalyk meselesi barada ýyly sözlerine garamazdan Wengriýanyň we Polsanyň daşary işler ministrleri maslahata gelmediler. Ýewropa Birleşiginiň bu iki agda döwleti baş diplomatlaryny derek has pes derejeli wekillerini ýolladylar. Bu ağırlıkta Kuleba Kiyev'in Slovakya'da geçirilen saylovlarda tazi premier-minister hükmünde Rusya taraptar Robert Fico'nun saylanmağına hormat koyandığını aytdı. Fico saylovlarda yeniz kazanan halatında Ukrayna verilen harbi himayeti dissini biz etçektiğini söz veripti. Biz Slovak halkının eden saylovını silayarız deyip Kuleba aytdı.
Well, Ukraine respects the choice the people of Slovakia made.
Emma taýlaw netijelerinden Slovakiýanyň pozisiýasyna nähil täsir ýetirjekdigini aýdardan entekaty ýer dip Kuleba bellädi. Kiýew Ýewropa Birleşiginiň düzümine girmek üçin dalaşgärlik statusy geçen ýylyň iýununda, ýagny Russiýanyň etatsyz çözülüşünden ençeme aý soňra berildi. Emma Kiýewiň 20-de agzalyk bileleşigiň düzümine girip bilmegi üçin gepleşikleriň ýene-de bir näçe ýyla çekjekdigine garaşylýar. Венгрияның премьер-министрі Виктор Орбан, Рус президенті Владимир Путин білен някын қатнасықлары сақлап келлер. Сейледі ол Киева ярақ берілмегіне ве оның Европа білелесігінің дүзіміне қауыл еділмегіне қарсы чықияр. Польшаның Украина білен адытшы қоу қатнасықлары болын болса да, соңқы дөвір Украинаның дәне экспортының үстіндәкі дава себәпілі олар дартылнышты. Kiýewdäki maslahat Russiýanyň ötün akşamyň dowamında Hersonyň garşy atan soňky artilleriýa darbalarynyň bir näçe tagat soňuna gabat gelýär. Hüjümde azyndan bir adam öldi, başga da bir näçesi yaralandy. Seýlede pravoslav ibadatxana zeper ýetdi. Sugun daňdan tagat bäşlerde duşman Hersonyň merkezine darba urdy. Hüjümiň bolan ýerinde ot döredi. Ol yangın söndürücüler tarapından dessini uçuruldu deyip, yerli hakim Telegram kanalında yazgı kaldırdı. Rusiyanın agresiyası sebeple bir adım öldü, başka da altısı, sol sandı iki çağa yaralandı deyip, ol kosmaçı mağlumat verdi. Rusiyanın darbası neticesinde Keramatlı Ruh Katedralını ve Kherson Yeparhiyasının administrasiya binasına zeper yetti deyip, Ukrayna'nın Pravoslav Kilisesi 2. Oktyabrda habar verdi. Kherson regionunun azad edilen sebitleri, sol sanda Kherson şehirinin özü de ençeme ay veri. Dnepr deryasının çep kenarından Rusiyanın güçleri tarapından tas her gün diyen yali oku tutulyar. 1. Oktyabrda Rusiyanın darbalar sebäpli Khersonun 30 kilometr demirgazyk gündogurundaky Tyakhinka şehirinde 40 ýaşlarındaky bir adam hilak boldy. Ötün aksamın dovamında Rusya gün ortadaki Dnipropetrovsk sivitine hem İran'da öndürülün 7 dron bilen hücum etdi. Bu varada Ukrayna harbalarının mitbuat vekili Наталья Хумейнюк мәлім етті. Өе дронларын дөрдісінің хуа хүзімінден қорыныс ұлғымлары арқалы ұрылып түсірілендігіні сөзіне қосты. Сөвіс мейданы варыда айдыланды, Украинаның күйістілері Гүндоғырдағы Донецк регионының Бахмут севітінде өе күн ортыдағы Мелитополь шахарының ұғыры бойынша хүзім херекетлеріні дұвам еттірділер. Bu varada xabar verýän Ukrainanyň yaraglyk güýçleriniň baş harby stabynyň maglumatyna görä, soňky 24 sagatyň dowamında 38 söwüş çaknysy bolupdyr. Bu aralykda Amerikanyň prezidenti Joe Biden 1-nji oktýabrda hökümet shutdownynyň, ýagny onuň durup galmagynyň öňüni almak maksady bilen karara gol goýundy. Onda Ukraina üçin himayet aradan ayrılan bolsa-da, onun dowam ettirilijekdigini we Kongressin kömek boýunça aýratyn taslamany kabul etjekdigini umitlidigini aýtdy.
I hope my friends on the other side keep their word about support for Ukraine. They said they're going to support Ukraine in a separate vote. We cannot under any circumstance allow American support for Ukraine to be interrupted.
Biden aktamdan eden çıksında Kiev'in Amerikanın goldovunu bir bağlap biljekdigini belledi. Şeýle de Biden Kongresi ýüzülenip himayet bukçusy wagtynda bolduğundan tiz ilalasyga gelmäge çağırdy.